tā nav tikai tāda ceremoniāla darbība. Skaidrs, ka notiek pirmām kārtām iepazīšanās, vai, kā var teikt, ar lauku, bet no otras puses tā ir arī iespēja nākotnē, veidojot nu, var teikt, prezidenta politiku, tomēr salikt zināmus akcentus. Prezidenta loma Latvijas politiskajā sistēmā, protams, nav izpildvaras. Nekāds izpildvaras prezidentam nav. Viņš var sasaukt ministru kabineta sēdes ar viņa pašu noteikto kārtību, bet manuprāt, tas būtiskākais, kas varētu būt prezidentam, tas ir patiešām veidot zināmu politisko lēmumu, arī izpildvaras lēmumu pieņemšanas kontekstu, liekot uzsvarus